أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فضلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. وإذا جاءتهم آية أو وقت شراشي دي مخالفين تا دی مشرکین تا انور مخالفین دا اہل حق تا، و اذا جاءتهم ہر کل چراشی دیتا آیتن یو آیات یو حکم دا اللہ، نقالو دی ویلن نؤمنا منگا ہرگز ایمان نرورو یقین نکو، حتی نؤتا تر اغی پوری چراک ریشی منگتا مثل ما اوتی رسول اللہ، فمثل دا آغا کلام چو ورکلی شوی دی دی رسولانو تا پیغمبرانو تا، نمنگ پا دی ایمان نرولو سو پوری چی منگ ترانشی مخامخ چرا دا اللہ کلام دی رولو. اللہ اعلم، اللہ دیر خا علم دی او اللہ تا پتا دا، حیث یجعل رسالته رسالتا چی کمزے کی گرزی مقرر کئی رسالته پل رسالت دا پیغمبر منصب، یعنی دا احکام دا رسول دا پارا، دا احکام دا الہی دا اشاعت دا پارا سوک منتخب کو لگ مضمون میں عام کو، دا خو رسالت تے پیغمبری دا خدا اللہ پلاس کے دے، دا خدا اللہ پلاس کے دے چھ سوک مقرر کئی پر رسالت پانے پر ڈیوٹائی چھ دا احکام الہی رسائی. سیصیب اللذین دی توہینو کو دی دعواؤں کر لے چھے منگ تا دی راکلی چھے منگ دی پیغمبران چھنو، سیصیب اللذین یقینا ابرسی گی، سین اثر کے دی مستقبل دا پارا رضی تاقید دا پارا مرازی، نو سیصیب اللذین یقینا با ارسی گی آغا کسانو تا اجرمو چھے مجرمان دی، دا قسم توہین کئی سمرسی صغارون سپکوالے توہین دا بوتا ارسی صغر سپک سپک پشی سپکوالے بہت عرصی اللہ بے سپک کی، نو عمر سیقیناً بہت عرصی کی اور کسان کی مجرمین سغارن سپکوالے او بیزتی عند اللہ تعالیٰ دے جانبنا، وعذاب شدید او سخت عذاب با اللہ وطور کی، بما کانو یمکرون پس وقت دی مکر کول و فریب دا حق خلاف دو کی دا پارا، دا مکر و فریب چی کئی توہین چی کئی دا نبی او دا کلام. فمن یرد اللہ دا یو کلیہ بیانی، فمن یرد اللہ نو ارغ سو چی اغواری اللہ، چی اللہ اغواری فاللہ با اللہ غواری چی سوک دا کوشش کئی غواری، نو فمن یرد اللہ دا اغا چا بارک چی اللہ ارادو کی ان یهدیہو چی ہدایتو کی دتا نیغلارو کی دتا دا زندگی سی، نو یشرح صدرہو پرانزی سینر دا کلاو کی سینر دا لیل اسلام، اسلام تا یعنی دو سینہ پرانزی دا احکام و دا دین قبلول تا اسلام تا شریعت تا، زلی پرانزی سینہ مانا زلی پرانزی زلی کلوشی ذوق و شوق پیدا شی دا اللہ دا کلام سرا، ومن يرد الله او ارغسو چه اللہ اغاری ان يدل له چه گمراه کی دلا یعنی پا گمراه تری دی دے مخالفت کئی زد کئی اور درمی کئی نردی وجنا اللہ سو گمراه کئی نا ومن يرد الله اغسو چه اللہ اغاری چه دے مخالفت ان يدل له چه گمراه کی او سری لگا نیجعل صدره اگر دی سینہ دا ضیقاً تنگا ضیقاً تنگا تنگی کی سینہ حرجن دیر زیادہ تنگا کی چوپا کی پیدا شی کہ انما یسعدو فی السماء گویا لکا چی دے خیجی تکلیف کوشش وانے اسمان تا خیجی اسمان تا خطل دا خدر حکم منل دا خدین تا راکل پا دین بانے عمل کول وطا لکا اسمان تا خیجی اس سینے تنگا شی اس سینے پریشان شی دلتا کہ زمان ذہن تا یو نکتر ازی دلتا کہ اثر کے لکا دے چی اسمان تا خیجی نا اسمان تا جسا خیجی اکسیجن ختم شی نو دگوری سینہ تنگ شی کہ چوپا کی پیدا شی دلتا کہ اکسیجن ختمی جی دا یو اشارہ دا دلتا پدے کی خدا سینسی سارا دا خبرہ ندا خدا حدے دلتا دا اسلام پا اسلام تل زندگی بدلول دا اللہ دا احکام دا دلتا دمر گران اخکارا شی خاصم دا پر دمدارام تو بنا دا حرام خورا ہے دا بیمان ہے دا دروغ قسمونا دا دروغ شادون دا پریزم دا خمادا دیر گران ہے ملکا اسمان تا چخیی کذالک یجعل اللہ ہم پدی طریقہ اللہ گرزی دا آغا کسان دا یجعل اللہ گرزی اللہ پاک ارشت پلیتی دا عقیدی پلیتی دا نظری پلیتی دا باطن پلیتی دا گرزی علی اللذین دا آغا کسانو پلینو کی لا یؤمنون چی دی ایمان نروڑی یقین نکی دے خدای پاک بانے دے بے اعتماد دے دا بدبخ دا روی چی زو حلال خوراکم نرا بانے کی زما راشن با پورا نشی فہذا صراط رب قسم مستقیما حالان که دا لار دا اللہ نیغ دا چی تو حلال خورے اور تو کوشش کرے چی دا خدای دا حکم مطابق تا زندگی سوار شی و جوڑ شی تک شا یو دا مانا بل دا مانا چی حاضر صراط رب کا مستقیما داستا دا رب یو لار دا فطری طور بانے چی یو سڑے نغواری نیکی دل نغواری ربی یو بدلو نغواری اخبرزان کی تبدیلی نغواری دا خدای ام پی پریزی دا فطری تا قادر دا یو دا مانام دا دا ٹھیک ہے یو سڑے دا نبدلیں گی بس دا قد فصلنا الآیات یقینا زخو تفصیل سرم بیان کل اخبر احکامات آیاتنا کل قومی یذکرون اغا قوم دا پارا چی نصیحت تی نخو اخلی کنا نصیحت تی اخلی سوچ تی کئی فکر کئی سوچ کی چیر دا دا اللہ یو حکم دے ما تا راغے ما تا اللہ سوائی دیکھ زمانہ سم طالبہ دا بل پریر تخفل اصلاح کوا دی خلق دا پارا چی نصیحت اخلی کوشش کئی تاقی بنزان پویولو لهم دارو سلامی دی دا پارا قور دا سلامات یا بیانی جنت دا اللہ رضا وین دا رب امپنیز رب دا دی باندے وہو ولیم دا اللہ بکا ساز دی دے دے حاجت روا دی دے بما کانی عملن پا سبب دے دیکھ نیک عمل چی دی دا خدای کتاب قرآنی زکی آیاتی زکی اور بید آگے مطابق دی زندگی مراشی اور عمل کی نانا چی نور نخری کی دا پا خیٹا ماری گا نا تو گڑی وڑی وڑی دا چی مستی اور دیر پا دی اجرو تاسو کی رہے تاسو پا دا خدای کلام اور دا اللہ دا نبی بارا کی دنے دنے خبر ہو رہے اور دا خدای متعلق بدنے خبر ہو رہے اور دیکھو بے ادب ہے بے اخلاق ہے کمیونسٹ مذہب پتی رہی کا کمیونسٹ مذہب اول سے کم دے توہین نپلار نے شروع کی کہ نپلار نے شروع کی تو مور نے شروع کی داسی اور پسی معاشرے تھے بیا بزرگان دین اولیاء کرام بیا داسی پیغمبران صحابہ کرام بیا داسی پسی دخلے نہ منکر کی دا یو طریقہ دا دی خلق کم خلق سے بے ادب ہے او بد اخلاق ہے نذیر بلغ جنتی کے بڑے معنی پاتے کی کوشش کی و یوم یحشرہم او فاہر چیزی را جمع کما جمیعان طول دا انسانی انس و جن شیاطین الانس شیاطین الجن دا طول چیزا مخالفین کئی یو زور کی خبری اچھی وسوسی پٹے پٹے خبری دا سی اچھی اے دلتا یو دے خدا سی ناسی او پاٹھا دے وطر ام ناسی او دلتا سی زان بے غرد کری او پتا سی یو طریقہ خبری کئی آغتا آو رہی پاٹھا غد با چیزی نا آغتا دیر زاغ دے خواب بانے او دے وطر لگی خبری وطر کری مقالب خبر سوئی مغل کوئی اللہ کو شاہ پیش خدا جی کی نا ٹول دا سے پٹ 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 خبرے نا غفر عرص زائے کیا لکھا تر ذکر والے نا کہہ چرا جی دلتا کہ اللہ مفتا علی ابا رحمت کا دلتا را جی نچی کم نیک خلق دی کا نجی او سے علی آن خلق دی نیکان خلق دی اگر وہ عادت لی چرا جی اگر یہ گھٹلو کے پٹ ناسی اگر مخ کے دغلو نا جی فرم تو نرا جی اگر نا ٹول دا ہم دا خواہ مفتدان را جی اکثر اللہ ماشاء اللہ نیکانم پکی اللہ وی دی چی کم دی چی زیرا غنڈ کمان یا معاشر الجن زبوت نئے چی معاشر دا جن اور دا پیریان اور دا انسان دا معاشر فاز استکثر تم من الانس تاسو کو دیر لوی فائدہ آغست دا انسان نا خم استعمال کو خو علوم تی نجوڑ کو وقال اولیاؤهم نو اوبو وی دوستان دا دی شیطانانو من الانس دا انسانانو اخوانو کنا اخوان برابرو ربنا ارب زمنگا استمتع بعضنا بعض واقعی منگا فائدہ آغست بعض دا بعضنا اور منگا دیر یو بل غلط استعمال کو دیر غلط غلط استعمال ہے کنی استعمال ہے غلط ہے غلط استعمال ہے کنی پتی کسا کی قزمنو نوڑی رضی الخراش خبر رکھنا رواب دلی یو پکور پتی قرآن کی راستی تم رس مغلون شون ری علکان بیئیو کرتے توباتی ہو تباقی ہو بربادی ہو نور خرصی ہے بزنس کی دا انسانیت انسانیت دا خدر دا رسول اتباع پری خدا قرآن پری خود انسانیت کی دمر بیگان رہا ہے چہ تباش انسانیت تھا اس پر دی بانے ندی ایک دوسری کو کہا جاتے ہیں لیکن چہ انسانیت اور طرح سے رحم سے نہ ہوا تو تخدیل شو اللہ وی گرے ندی وجن ربنا دی بوج ایز رب زمانگا استمتع بعضنا عبادی وقیم انہ فیدہ و اقصد بعض بعضنا استعمال ان پر غرد و بلغنا اجلنا اللذینا او منگا راو رسولو تا آغا نیٹی اخفلتا اجلتا لنا چتا منگتا مقرر کرے وا نو اللہ بتو جاؤ خورا خلے خوٹی دا خوڑے خو غلط را لے کا نو قالا ابوی اللہ النار مسواک موس خستا تو ٹکانا اور دنو آیاوی کہ خود باز امامان دا سن نقی نو گم شفیانی نو یو مرو یو جوانو مرو قبر کے سوارلو نو قبر کے چی سوارینو بسم اللہ وزعنا کوا علا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پا نم دی دما دا رسول اللہ پا دین دی سوارما خدا سے وہ تجوی نو آقا نو تخلی شانتے ہو گم شفیو نہ وہ تو یہ جگہ خدا نے کہ شرمندگی نے شرمندگی دی پکین موے ما تا معلوم ہوئی تھا شرمندگی دی پکین مو کہ ہو میں کہ خودی او قبر کے او میں سوار لے وہ شرمندگی دی پکین ہم لگے وجہ دا تھا کہ د خدا کو کلام نہ ناراضی د خدا دین نہ ناراضی د رسول اللہ اتباع نہ کئی درود کھلے خبر دا اتباع نہ کئی اور منی نہ رسول د کی معنی تبا جی نقطہ پر دا دودی سما کرے پتہ غیر غیر دی 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 اللہ کتاب اور اللہ رسول رام ظلمان دینن معاشرہ کی او دا غیر نتائی تاسو گو رہے چلی یو بلغخی و قرد یو بلغجنی و تباکی انور چیسے کئی غطا سوینی میڈیا تاس تخیی دا غجر اللہ ما شاء اللہ نتاس تا قال اللہ انار و مسواکم وستکانا تاس اور دے خالدین و فیان پر دیکھا ہمیشہ ہے اللہ ما شاء اللہ مگر آگا چا اللہ و غاری سوک چاہتا سو اگوری چیہ رہتا دنور تبی نشتا او سم مدغین کا غوبا سنو خیر دے ان ربک حکیم علیم عرب کی کم دے دا فیصلہ پہ حکمت بانے بنا دا گوری سریتا او علیم علم والا دین دا ٹھیک دا دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون کا ساتھ خیالی نظبرنا پدیرہ روان دے کہ دا اللہ رسول کی کم دے آغسر نور وی حقیقت وی معرفت وی دا اللہ دا طرفنا اگر یو دلیل باندی یو بصیرت باندی یو رنا باندی او اگر چی کم دے پیش کی قوم تا او من کانا میتن فاہینا سوک چی مڑو دا جہالت و مرمرگو انکار اخرتو حیوانیتو انسان خوو خود انسان پا صورت کے حیوانو انسانیت پکنو دا انسان شکل اصل کاری دو خوو چی دینو حیوان اگر حیوان ناتیب چی گرلی نیو سرے مڑو جاہلو جاہل مرکبو پیسنو او اللہ وی اغما جم دیکو سنگمی جم دیکو و جعلنا له نورا پل نور میں ولا ورک او یا ایو الذین آمنوا قد جاءکم رسول قد جاءکم نور من اللہ و کتاب مبین ملنے مضمون شترے اے خلقت از دا خدا نور و کتاب واضح قرآن راغل نو نور دا نبی نور دے دا اللہ نور دے دا نور دے او دے طرف تا قرآن دے دا روشنی دا دلیل دے دا طرح دے ہم پری بانے جم دے شو ایم کی فی الناس دا خلقو کی کاروبار کئی بزنس کئی لیندین کئی کاروبار خوبا کئی ارز ہوگا کئی خود دم رانا و پروشنی کی منی کا حرام ناخلی میں گامی مثال در کرے دیں غلط نکی دوکہ نکی فریب نکی پدرو غزاغ نکی ارسا ٹک دے انسانیت کئی نو دغا مضمون دے نو پدا ہے کی کہ دے چی پشان دا آگا چی چا پتیا رو کے دے جہالت دو کفر دے انکار اخیرت بلکل دے انسانی خط او وطن کی اتنا امنا دے اقبل اسلام نا قبل ای فرق امنا کئی دا دلیل دغا پا کے راضی نا تبدیلی پا کے عدیدن کوئی او شیئے دے زی و راضی و اسے نور پا کے دے انسانیت نو منشتا حیوان دے دے حیوان پا صورت کی انسان دے دانو چی دا ماتا تا بار بار ہوئی لی زمان خپل زانی دا ماتا تا سکری دی یہ قرآن تکین حسن او ما قرآن شروع کو اولنا مجھے اولنا میں شروع کو جدا سے میں اوکتن دا سے دا سر سر رابانے اوکر دے دو ولی اگر افتا دا پیرنگیان حکومتو دا پیرنگیان حکومتو دا مول مجھ سے ہم دا خبر کولے دا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دا پیرنگیان حکومتو چیہ دا خدی سوئی دا کلام سوئی دا خلق سنگا دے انڈین حکومتو بس گبرو شو موی پیدا سے گبرو شو موی ماوی چی یا الہی دا سے دا خدی سوئی دا منگ سکو جگڑے دا خلو سازان سر بم جگڑے کولی دا غی زندگی آئیم ہم تکنے وے دا قرآن و دا کتاب و دا حدیث پرانا کے نوے اغم بے شمار مولیان سر بم جگڑی کری بے انتہا جگڑے تبلیغ میں دمنا نہیں کر لکا جگڑی جی میں کری مام کری ما پیرم کری فدی طریقہ لارو یا ما وے چی فارغ شما اما سنا دعا غصو ما وے چی ارہ دا خو نکی گی خرزا سی چلو کدا خالک دا ہوتا دا خفر بچی دی آگو دا خوڑ بدلی گی نا قرآن یو سوئی دی مل سکی نبی حجرت میں اوکا کابل تا اچھا کابل تا لارم دا من اللہ خان دا مانا وا اور بید اللہ سندی پا کی سفیرو دا عالم و دیر جید عالم و سیک مسلمان شیو دا غچ کم دا چی لارم دا باران لاندس لے باران نا ایزار بچکو پر نالن نایو سن اگر یورپ تا تلے طول یورپ لکا موجودا چی یورپین دی دا طول یورپ زدا یو یورپ زدا دی یو یورپ گزید دی گزید چی چلو تا وی فارسائی کے یورپ چیچی دی دی پا دی طریقہ بانے چکم دے میں چال تا کلار مال تا کلار پا جہنم کی پریوتا لگر دینا بیا پی خور بیا بالا مانے کسار انسا دینا میں بیا ہوا آگا سا بیا لارم دا پیتا آتا کسار دا اللہ والا چی دی اگر ہوئی چی خدا دا کوئی صدا خلق دا کئی صدا خلق دا زندگی سنگ دا دا دی منہ کبا کی کسار دیر ماتا دیر تکلیفی بازی وقت دیسے کہ دا مضمون کئی اللہ تعالیٰ تو پا دے طریقہ چھے تاسو اللہ کا پا خواہشات روانی ہے او کل چھے حق پیش شوے دے نو تاسو ہو گو رہے چھے دا اکابر لوی لوی غٹان لوی لوی خلق سرداران نوابان خانان چھو یادا چھے کم دے لیڈران چھو دے دا دا خطب کا دا حق خلاف تی گو رہے دی مخالفت کئی ہمیشہ دا پارا پا مصروع پکڑو کے بلکہ دا سو چھے رکھے جی یورو رکھو اغشی شنجے جی بل رو رجے کم دے اغا وکیلی ایڈوکیٹی بل بدماشی اغا قتل نہ کئی اغا کئی او بل چی کم دے نو بزرگی دا سے تقسیم کڑی دا سے اب بزرگ چی کم دے اغا وی اللہ کتا خکارو نشو اغا بل چی کم دے اغا دی اغا جد لیوی چی اغا وی خراغا پا حق کفائی طرف سر دیل دے تباہی و بربادی نا خدا حق وانور نظم یو پا کے بزرگ شی بل پا کے بدماشی بل پا کے قاتل شی بل پا کے شیشنجل شی بل پا کے وکل شی تباہی کئی تا پتہ نہیں تھا خصوصاً پختون قوم دی وجنا اللہ دا خبر کی منگ تا منگ خدا چاہتا نہ رجرتا چاہتا نہ دی کنا نو پخوائی شاہت نظم آیا گئی اور تدبیر کا دا حق خلاف ہو سازو کی نہ کئی مضمون یہ دا غرا روان دے نبی دے کہ چکم دینو اللہ وی ویزا جاعت غم آغا وقت چرا شدی تا آیتن یو آیات یو حکم دا اللہ اما تاو سویلی جالے کہ تب منگا نو سو سکو ابو جہل سکو ابو لہب سکو خبر اخو منگا زمان پمک کے دے قرآن پروت تر قیامت پوری مسلح دے ما ته څه وی دا آیات ما کې څه کنه زه ولې نه بدلېږم ما کې تبدیلی ولې نه راځي نو غوږ کېږه دړه په غوږ کې واوره یو آیات یې ځکه په غیزان پوه کنه بل ته ووایه په خپله باندې وره فضا جاءتهم هغه وخت چې راشي دي ته آیات یو آیات یو حکم قالو دی وی لن نؤمن هرگز موږ ایمان نه راوړو په دې باندې حتی نؤتا څنګه خو چې راکړی شي موږ ته مثل ما اوتی رسول الله لکه څنګه چې نورو رسولانو ته الله ورکړي عمر وده دا چې دې دې وځه نبی دې دې وځه نبی دا الله کلام دې نو موږ ته راشي کنه دا نه لکه ستا سر کو ته خود غولي چینجی تا ما زو خو قشری دي ته خو دنیا دار منکر دا اخرت بدمس فاسق فاجر ته څنګه راشي دا خو په لکونو کروڑونو کې یو کسی ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس برزخ کبری میں در رسول اللہ نہ چاہے دے دے صفت کر دے ادھر خدا سے واصل بر خدا طرف سے دے دے مشیت و منشاء الہی تا ادھر مخلوق میں شامل دل تک پہ انسانیت کے مخلوق سے شامل لے بچی دی خضری بچے مرکی گی پخبر نہ جڑکی گی زخمی کی گی لیکن انسانیت پر تو لوگ دو کے شامل دے اور الف خدا منشا کے شامل دے صفات حرف مشدد کا ہے اس برزخ کبری میں صفات دا مشدد شد نہیں شد حروف تڑی کنا نو چنسبت با خاک چنسبت خاک را با عالم پاک چنسبت خاک را با عالم پاک دا گندہ انسان چسو اخری پاک سیز اگر پاکی گنشی دا انسان راک لیو دا خدا سر بر رسی و خدا تا منشای الہی ترسی دا انسان کو پکل کرونے کی ہو کسی اتو جماعت نے پیرا چیرا چی دیو پیرا شب تو ہی نہیں ہوکا بیزتی ہوکا دیر زیادہ ردی وجہ نے چی کم دے اللہ و تدید کرا ہوئی چی گورے دا دا خو اللہ آلمو اللہ آلم دے خو آلم دے حیث یجعل رسالتا ہو چی کم دے گر زیخ پر رسالت دا خو تد پیغمبر ہے رہا کہ دا خو رسول اللہ غواری چی سوک رسول کی پکرون پلکنو خلقو کے توہین خبر اللہ یقیناً مجرمان دی دا قسمت گستاخی کئی بے ادب دی سغار ذلیل کئی با اللہ ذلت و ذل رسوائی بو تو اورسی دا گورا داغی مقابل کرا دی کیونکہ رضا عزت مند گانا نہ اللہ ذلیل کو ذلیل بھائی کو الٹ کے راضی کا نا الٹ کی گی بے ذلیل بھائی کی نو دس عمر رسی کے دس سغاز پکوال ہیں عند اللہ نہ جانے بنا اللہ نا عذاب شدید اور سخت عذاب بہت اور رسی گی بما کان یمکرون پر سبب ددی مکر و فریب اور کولو دا حق خلاف مکر و فریب دوکی اور کول بل تب سسی چول دا حق نہ اڑول دا طول چکم دے پدی کی مبتلا ری خلق دے لگیں دا سے مکرون کئی قرآن وئی لتزول منه الجبال کی غرون پہ والی زیدا سے خطرناک سکیمونہ جوڑی دا سے خطرناک سکیمونہ جوڑی کی غرون پہ والی زیستا غفیریم ختمی تا موردیم ختمی تا ملائیتم ختمی دا سے سازشونہ کئی لتزول منه الجبال قرآن کی رضی لکا غرون پہ والی زیدی لیکن اللہ فعل کئی واللہ والا حق لترکی ورکی و دید آگے پر زیدی زیدی کئی و خرابی ہے امیشہ دا پارا کلچیوی دی دا طریقہ دا خاجی نفمن یرید اللہ اغسو کہ اللہ اغاری ان یهدیہ شدر ان یهدیہ کہ دتا ہدایت کی یحشف صدر پرانی دی سینہ دد زر زر دد لیل اسلام اسلام تا دو خدای احکام تا شریعت تا دد زر پرانی دی دد زر کولاو کی دکی ذوق پیدا کی دکی شوق پیدا کی دا اللہ پا حکم منلو کی دا اللہ خبر اوریدلو کی دتا ذوق و شوق و چسپا ملائی چسکا ملائی دتا رضی وجنا مثال درکم مثلا صدیق اکبر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضور تنگ شی پریشان شی تو لکان نوجوان ناس تو دغا ناس تو الا ما شاء اللہ سو مشران پکیو صدیق اکبر دا سی پکی مشورو دا سی تنگ شی حضور خدای چی دا خدای دا کلام پیش کو مدا حق کلام دے دا اللہ لکان بلا زمان تا سوو چی اللہ زمان کسی دا غدے نو آدھا اکثریت دیکھو دے غانا اکثریت تمہیں اکثریت گمرائی لیکن تنگ شی اللہم مہدے اللہم مہدے اللهم اهد احد العمرين خدای بیودی عمرن کی اللهم اهد اسلام احد العمر خدای بدی عمرن کی دو عمر دی ابو جهل نو عمر دے دو عمر دے خدای تے یو تو پک ہدایت کی چھ دغ پشتیبانی پیدا جی تا خط پیدا جی اسلام نہ پیدا جی جو تا ټول منافقان دی دغ مخالفت کی دل تے یو سے کہ یلتبل سے وئی خدای سے مسلک پیدا کی خم صدیق پیدا کی رچی نے کہ پڑے کی کم دے نتی حضرت عمر رضی میٹنگ شروع ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی مجلس نہ را پا کے تو روا ہوتا پھر زم کے سر سے پرے کم حضور نے علی کے سو بندے دل اخلاص کی دا خبر کی مندا کہ خدایا نے را رہی تو خدایا نے راون کہ یو خدای جوڑ کے پکورو نے کہا کہ تو لما کہہ رہا بنا تنگ کر چا زی مسلمان چے چا خدا مسلمان چے افراد تفریح لوی چل چلو بدی طریقہ اگر اپا جی تو روا کے چلا روان حضرت سعد نے کہہ رہا ہے او تذکر بھی کوئی شی عمر چرتا روانے میں سمجھے پیغمبر نے سر پہ کمایا ہے ذو اللہ اگر ہوتے خبر ہو رہا تھا اول کور تو خپل اوخی کر لار شاہ غی گاڑا خدا قوان مسلمان دی حالتا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تستو خباب کو دیو قصہ کیا تلو لار ننوات درست شماری ہو جدن ننوات آگی سب دخو حضرت خباب رضی اللہ چوگی جدن خواب مر راگے دن ننوات او دی بان را باندی کو اوخی وہاں قبل کور وہاں کور بانی وی نی روانے کلے آگی و تا اے عمر تمنگ پا دی باندی بے جس تا تم رضوری آگا ہوکا نو دزر آلین لگنا ہوں شیو خیر خور وا او دا عمر خور وا تا بل دکنو وا نو وقت اوی دا تا تو سوی بس اکلام اوریدلو دا خدای کلام اوریدلو زکر دا چلو شو دا خدای کلام اوریدلو لیکن آگا اوری دا تا تو سوی نا آگا چکم دیوی نا تا نجسی پلیتی تا والولم بغسلو کا بیابا چرا را اصطاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا آیاتونا و مسلمان چو تو رو سر راگے دے ابن ارقام پا کب کے حضور دی راگون دو یو دے کے چرا آگے حضوری حضرت مر راگے تو رو سر راگے پیرا پریدے چرا دی چرا آگے لا لا الا اللہ محمد مسلمان چو حضور مجھنے کہ اللہ غوش کیا تا ہدایت کئی من آگے دا طریقہ دے کہ اللہ و تا اکی او بل بل چکم دے ومن يريد ان يضل اغسل الله گمراه کی یعنی کو گمراه پری دی یجعل صدر ضيقا اوگر دی سینہ د تنگا داس وت گنا کرشی فرجن دیر تنگ داس خرج کی چو غنی بک بیا جی کانما یسعد فی سما گویا لگا اسمان تخی لو قدر حکم من القل تبدیلی ر وصل دا اسمان تخی وهذا صراط رب ها بولتا بھی كذلك يجعل الله دمرنگ دما قانون چیز گرزوم پلیتی نجاست دا عقیدی او دا نظری الذین دا کسان پڑھیں کہ لا یمی چاہی ایمان رہی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا لار سا دا رب نے غدا فطری طور بانے دا سکی گی یو دا لار نے قرآن لار نے غدا قد فصلنا الآیات تخصیصر تفصیصر منک پر آیاتوں نے بیان کر لے قومی یذر کرون اقوام دا پارے کی نصیحت کر لے نتائی بیسی لہم دار السلام رضید پارا با قوت سلامت کے اند رب دزی پرس پنیز رب دزی بانے جنت حق و هو ولی دا اللہ کا احساس دیدے بما کانی عملون بس سبز دے چے دی عمل دا سکی چے غانے علیکہ دا وقتا سبز دید عمل کو ہاں وقتا نشتا فو را سری اگر تنی ذکر ہوئی چے تاسو وقت دے خوچہ ذکر ہے بیا کوشش کرے اللہ لی پہ توفیق را کی نمو اللہم رحم علینا ذا القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسي وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاءك الا بما رانا الشفاء فلولا ان قبل الاخلاص كي حاجتنا الا بركي مشكلات الله سان كي الله اسلام لا فتوى كي كفر لا شيء كسر كي مسلمانا كي اتفاق اتحاد كذا كي اختلافات ختم كي باخلاص دعاءك الا تعالى القران العظيم فهم علم وعمل الله راكي